ar oranžajām kurpēm parādīt, ka mēs reizēm savās diskusijās novirzamies uz kaut kādu terminu skaidrojumu, bet aizmirstam, ka jārunā ir par tām sievietēm, kuras ir nogalinātas, kuras cieši no vardarbības vēl ar vienu, un šīs kurpes simboliski pārstāv tās sievietes, kuras pašas vairs nevar sevi aizstāvēt, bet mēs gribētu aicināt politiķus šajā diskusijā par Stambulas konvenciju neaizmirst, ka mums ir jārunā par cilvēkiem, tā skaitā par zaudētām dzīvībām.